Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să deschidem Bibliile pentru timpul de studiu din Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi la capitolul 5 din 1 Tesaloniceni. Capitolul 5 din 1 Tesaloniceni. Am studiat duminica trecută și continuăm să studiem în dimineața aceasta versetele 12 și 13. Aș dori să vi le citesc. 1 Tesaloniceni 5 cu 12 și 13. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Aceste două versete prezintă modul în care oile trebuie să-l trateze pe păstor, modul în care păstorii trebuie să trateze oile, în cadrul părtășiei creștine din biserică. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre responsabilitatea păstorilor față de oi, modul în care păstorii trebuie să se îngrijească de oi. Acesta, desigur, a fost un mesaj aproape de inima mea ca păstor, care are oi și are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de a le oferi o astfel de îngrijire. A fost, de asemenea, un mesaj care se reflectă asupra tuturor păstorilor și prezbiterilor de la Biserica Grace. În timp ce reflectam asupra lucrurilor pe care le-am spus data trecută, și anume responsabilitățile, bucuriile, dificultățile, încercările, zbaterile și bucuria de a fi păstor, mi-am adus aminte că în urmă cu câteva luni serveam prânzul împreună cu Phil Johnson, iar el mi-a spus: „Știi, John, trebuie să scriu un alt editorial pentru revista Masterpiece, care va apărea destul de curând. Despre ce ai vrea să scrii un editorial?” Și în timp ce mâncam sandvișul cu carne de pui de la Carl, i-am spus: „Știi, Phil, cred că aș vrea să scriu un articol despre motivul pentru care sunt păstor.” Așa ca să înțeleagă toată lumea că, indiferent de profilul pe care s-ar putea părea că l-am, lucrul central între toate este păstorirea. Și asta m-a chemat Dumnezeu să fac și asta sunt cu adevărat. El a spus: „Bine, și cum va fi articolul?” Am răspuns: „Ei bine, ce zici dacă aș scrie un articol despre 10 motive pentru care sunt păstor?” Zisese imediat 10, iar el a spus: „Ei bine, te poți gândi la 10?” Și am răspuns: „Cu siguranță, ai un creion.” Așa că a început să scrie în timp ce eu rosteam 10 motive pentru care sunt păstor. Acesta a devenit un articol care a apărut în următorul număr al revistei Masterpiece, în secțiunea editorială unde scriu mereu. Gândirea mea a fost stimulată inițial când am citit biografia lui Jonathan Edwards, scrisă de Ian Murray, și am citit despre toate bătăile de cap pe care le-a avut în biserica lui. A păstorit o biserică, l-au dat afară, au votat dimiterea lui. După tot acel timp de slujire profundă și binecuvântată, cu toate că Jonathan Edwards a fost liderul cheie în Marea Trezire din America, cea mai mare trezire spirituală care a avut vreodată loc în această națiune, se pare că biserica nu a ținut cont de acest lucru. Și deși sunt în al 22-lea an de slujire, nu aștept o astfel de soartă, însă știu ce înseamnă să suferi în urma criticilor. Știu ce înseamnă să fii acuzat constant, atât în cadrul bisericii cât și în afara ei. Au fost momente când, credeți-mă, era tentant pentru mine să părăsesc biserica. Vă mărturisesc că există constant o întrebare în mintea mea: de ce nu lași Biserica Grace și să faci altceva? Însă niciodată nu m-am gândit serios la o astfel de mutare, pentru că îmi iubesc chemarea de la Dumnezeu și îmi iubesc locul și îmi iubesc oamenii. Rămân dedicat total slujirii de păstor și sunt o mulțime de motive pentru care am ales asta. Aș dori să repet pe scurt pentru voi acele motive pentru care sunt păstor. De ce sunt păstor? Numărul 1. Biserica este singura instituție pe care Hristos a promis să o zidească și să o binecuvânteze. A spus: „Voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.” Am o mare mânghiere și am încredere în faptul că sunt partea celei mai mărețe instituții de pe fața pământului, biserica locală, și sunt recunoscător pentru că am o mică parte în lucrarea măreață a Domnului nostru de zidirea bisericii. În al doilea rând, sunt păstor pentru că toate funcțiile publice ale comunității au loc în biserică. Din momentul în care pleci în afara bisericii, te-ai despărțit de locul celebrării, de locul închinării, de locul mesei Domnului, de locul botezului, de locul încurajării, de locul edificării, de locul învățării. Dacă venim să ne închinăm și să ne prosternăm, așa cum a spus psalmistul, și dacă venim să participăm la masa Domnului, și dacă venim la apa botezului, și dacă vrem să fim răniți și învățați și îngrijiți și disciplinați, și dacă vrem să ne bucurăm de bogățiile părtășiei, toate acestea pot avea loc doar în biserica locală. În al treilea rând, sunt păstor pentru că predicarea este mijlocul principal prin care Dumnezeu vrea să-și arate slava. Apostolul Pavel i-a poruncit lui Timotei să predice cuvântul. Prin predicarea cuvântului, prin proclamarea cuvântului, oamenii sunt zidiți și edificați și încurajați și întăriți și motivați și confruntați și convinși și mustrați și condamnați și restaurați. În fiecare duminică am privilegiul să proclam mesajul lui Dumnezeu, o dată dimineața și o dată seara. Și ca să fiu cinstit cu voi, motivul pentru care avem un serviciu duminică seara este pentru că dorim să mai avem încă o oportunitate să proclamăm adevărul și toate lucrurile care vin împreună cu el. În al patrulea rând, sunt păstor pentru că pot să petrec timpul cu studiul și părtășia cu Dumnezeu toată viața mea. Nu mi-ar plăcea să fiu implicat în administrarea unei organizații, unde să fiu prins în amănunte și în banalități și în detaliile unor lucruri care sunt altele decât cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt absorbit de Scriptură. Unii m-au întrebat săptămâna trecută, ce te motivează? Și le-am răspuns, este dragostea mea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Asta mă motivează. Iar faptul că pot face toată viața mea ceea ce îmi place să fac, este pentru mine o mare încântare. Cu câteva săptămâni în urmă, vorbeam cu un jucător profesionist de baseball și i-am spus, ce îți place cel mai mult la ceea ce faci? Iar el mi-a spus, ce îmi place cel mai mult este că fac ceea ce îmi place cel mai mult. Așa sunt și eu. De fapt, ceea ce îmi place să fac mă conduce la o comuniune personală, privată și constantă cu Dumnezeu pe paginile Scripturii. Dr. Roskap, de la seminar, face parte din facultatea noastră. Scrie o carte despre predicarea expozitivă, de care suntem foarte încântați cu toții. În această carte scrie un capitol despre rugăciune și predicarea expozitivă. Și mi-a scris un bilet în care spunea, vrei să-mi scrii un paragraf despre modul în care rugăciunea este inclusă în pregătirea ta? M-am bucurat să scriu schița care se află pe biroul meu și așteaptă să fie revizuită în câteva zile, în care spun că realitatea rugăciunii este absolut inseparabilă de exercitarea pregătirii. În procesul pregătirii nu pot să mă separ de conversația continuă cu Dumnezeu, pe măsură ce caut să cunosc gândirea Lui și inima Lui și voia Lui și să aplic în inima mea ceea ce studiez și învăț. Și voi predica mai devreme sau mai târziu. Voi vedeți doar partea mea publică, însă mai există o parte personală pe care Dumnezeu și numai Dumnezeu o cunoaște. Voi mă vedeți 2 ore pe duminică, una dimineața și una seara, dacă sunteți cu adevărat duhovnicești. Dacă nu, atunci mă vedeți doar 1 oră. Asta este atât de departe față de cele 30 de ore cel puțin pe care le petrec în comuniune personală să mă pregătesc pentru acea oră sau acele 2 ore în care mă vedeți. Aceasta este bucuria, aceasta este dragostea, aceasta este pasiunea lucrării. În al 5-lea rând, sunt păstor pentru că sunt direct responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru viețile oamenilor pe care El mi-a dat să-i păstoresc. Și iubesc această dare de socoteală. Nu mă deranjează să predic la radio, nu mă deranjează să scriu cărți, nu mă deranjează să scriu scrisori unor oameni pe care nu-i cunosc, fie că mă aud la radio sau pe suporturi audio sau citesc o carte. Însă am o relație cu oamenii mei ca aceea dintre păstor și oaie. Și am privilegiul și chemarea lui Dumnezeu să veghez asupra sufletelor lor ca unul care va da socoteală lui Dumnezeu. Și singurul mod în care mă pot achita de această chemare este într-o biserică locală. Nu pot da socoteală de sufletele celor care mă ascultă la radio. Nu pot să dau socoteală de sufletele care mă ascultă pe casete sau citesc o carte. Eu pot să dau socoteală lui Dumnezeu doar de sufletele din turma mea. La aceasta am fost chemat și acestui lucru doresc să fiu credincios. În al 6-lea rând, de asemenea, dau socoteală și înaintea oamenilor din biserica mea. Nu doar că sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii din biserica mea, ci sunt răspunzător și înaintea oamenilor din biserica mea să fiu credincios lui Dumnezeu. Totul este vizibil pentru voi. După aproape 22 de ani, pe data de 9 februarie vor fi 22 de ani, însă în toți acești ani totul este la vedere pentru voi, totul este expus. Soția mea, copiii mei, viața mea de familie, punctele mele tari, slăbiciunile mele, lucrurile pe care le iubesc, lucrurile pe care le urăsc, stilul de viață pe care îl trăiesc, totul este vizibil și prețuiesc această dare de socoteală. Poate spui, de ce? Pentru că mă susține. Îmi dă susținerea de care am nevoie. Pentru mine este o încurajare constantă să se vadă Hristos în tot ceea ce fac și spun, pentru că este singura metodă prin care pot susține un mesaj. Oamenii mă pot asculta la radio, însă nu au nicio idee despre cum iubesc. Pot să asculte o predică înregistrată, pot citi o carte, dar nu știu nimic cu privire la viața mea. Însă voi știți, și știu că știți, și acest gen de dare de socoteală este foarte, foarte bună pentru mine. Numărul 7. Sunt păstor pentru că îmi place să construiesc o echipă eficientă de conducere, formată din oamenii pe care i-a pus Dumnezeu în biserică. Chiar cred că a fi un lider eficient în biserică este cea mai provocatoare lucrare de pe fața pământului. Sunt mai multe motive. Unul dintre ele, de exemplu, este că atunci când începi o afacere sau o companie și vrei să ai succes, poți să angajezi pe cine vrei. Însă când trebuie să edifici biserica, trebuie să lucrezi cu cei pe care Dumnezeu ți-i dă. Este foarte diferit. Foarte diferit. În plus, este o organizație de voluntari. Nu e doar ce îți dă Dumnezeu, ei ceea ce oamenii pe care Dumnezeu ți-a dat sunt dispuși să dea. Și cu această provocare ești chemat să construiești o echipă de conducere care poate promova împărăția lui Dumnezeu. Și sincer, nu spun asta din disperare, ci doresc să știți că Biblia spune, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. 1 Corinteni 1:26. De fapt, suntem oameni obișnuiți din lume, nu-i așa? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu din nou și din nou că nu m-a așezat într-o biserică elitistă. Nu mi-am dorit să păstorez vreodată o biserică formată din elite. Mi-am dorit o biserică care să fie o medie a întregului trup al lui Hristos, unde doar câțiva să fie socotiți puternici și de neam ales, iar cei mai mulți dintre noi să fim doar oameni credincioși. Între ei mă văd și este o bucurie deosebită să văd cum Duhul lui Dumnezeu a construit o echipă de conducere și înaintează împărăția lui prin biserica noastră. Ce provocare este aceasta? Numărul 8. Sunt păstor pentru că pastorația cuprinde toate aspectele vieții. Toate aspectele vieții. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place aventura și iubesc varietatea. Și dacă vrei o viață de aventură și de varietate, fă-te păstor. Nici o zi nu seamănă cu alta. Nu sunt două zile la fel. Nu am fost creat să lucrez pe linia de asamblare, pe bandă rulantă. Ar fi ca și cum m-aș băga undeva sub pat repetând alfabetul grecesc timp de câteva săptămâni, dacă aș lucra pe o linie de asamblare. Cred că mi-aș pierde mințile. Mintea mea este atrasă de varietate și aceasta pentru că Dumnezeu m-a creat așa. La fel stau lucrurile și cu slujirea, cuprinde toate aspectele vieții. Pot să împărtășesc bucuria unor părinți la nașterea unui copil. Pot să împărtășesc durerea unor părinți la moartea unui copil. Pot să împărtășesc bucuria unei căsătorii. Pot să împărtășesc mânghierea necesară la o mormântare. Întreaga gama a vieții este domeniul păstoririi. Toate bucuriile și încântările și vremurile de fericire ale vieții, toate tragediile, dificultățile, încercările și durerile din viață. Este o aventură incredibilă care poate începe în orice moment, pentru că oricând se poate întâmpla ceva deosebit. Și cumva sunt implicat în asta. Este o bucurie să trec dincolo de predică, care este partea predictibilă a slujirii, înspre partea lipsită de predictibilitate, cum este atunci când stai în spărtură pentru Dumnezeu, ca și Hristos în viețile oamenilor. Sunt păstor și din alte două motive. Numărul 9. Mă tem să nu fiu păstor. Acesta este adevărul. Când aveam 18 ani, Dumnezeu m-a aruncat dintr-o mașină care mergea cu 110 km la oră. Am căzut pe spate și am alunecat 100 de metri pe asfalt. Prin harul lui Dumnezeu nu am murit și prin harul lui Dumnezeu am ajuns păstor. Pentru că înainte de accident am știut că Dumnezeu m-a chemat la asta și am fost răzvrătit. Atunci am hotărât că dacă așa se va lupta Domnul cu mine, cel mai bine ar fi să renunț și să fiu păstor. Sau orice altceva dorește El de la mine. Ori de câte ori mă scarpin pe spate, simt acele cicatrici, pentru că ele totdeauna îmi vor aminti că ar trebui să fiu credincios păstoririi sau ar putea fi o altă autostradă undeva în viitor. Și este îndeajuns. Și în cele din urmă sunt păstor pentru că răsplătirile păstoririi sunt absolut uimitoare. Trebuie să vă spun, mă simt iubit, mă simt apreciat, mă simt util, mă simt vrednic de încredere, toate aceste lucruri. De ce? Nu datorită mie, ci pentru că a fi un instrument al lui Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. Când Dumnezeu te folosește să predici cuvântul Lui, să înveți cuvântul Lui, să aplici cuvântul Lui, viețile oamenilor se schimbă și ai simțământul unei vieți extraordinare. Extraordinare. Viața este așa de valoroasă pentru mine datorită a ceea ce îndeplinește Dumnezeu prin faptul că o folosește. Știu că vă rugați pentru mine. Știu că vă pasă de mine. Știu asta. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că nu merit. Însă înțeleg asta. Asta merge împreună cu a fi un canal prin care Harul lui Dumnezeu poate să inunde oamenii. Chiar dacă Dumnezeu este Cel care le face pe toate și Duhul lui Dumnezeu este Cel care le face pe toate, pe măsură ce mulțumirile se întorc la Dumnezeu, cumva trec prin canalul prin care a venit Harul. Această realitate este minunată și încântătoare. După ce totul este spus și făcut, bucuria și împlinirea de a fi păstor este răspunsul și dragostea reciprocă pe care atât oile cât și păstorul le împărtășesc. Vreau să știți că în toți anii în care am fost aici, niciodată nu am slujit fără bucurie, niciodată nu am slujit fără împlinire, niciodată nu am slujit într-o atmosferă lipsită de dragoste. Voi totdeauna m-ați iubit și întotdeauna mi-ați încurajat inima. A fost răspunsul oilor față de păstor care a făcut această slujire atât de încântătoare pentru mine. Și cred că orice om din lucrare ar putea să spună la fel. Cu toate cele 10 motive pe care vi le-am dat, concluzia este aceasta. Sunt în slujire pentru că răsplătirile sunt atât de mari și sunt răsplătiri veșnice. Și veșnică este valoarea unei relații dintre păstor și oile lui. Ce adevăr măreți! Cred că toți păstorii din turma aceasta, toți prezbiterii acestei biserici, sunt de acord că bucuria slujirii este legată de atitudinea oilor față de păstor. Când Dumnezeu transmite adevărul prin mine către voi și când voi transmiteți mulțumiri către El pentru mine, ce bucurie extraordinară este! Vă spun, nu oricine are această experiență. Parcările multor biserici sunt înnegrite de urmele lăsate de cauciucurile roase ale păstorilor care se grăbesc să plece pentru că au fost abuzați sau chiar loviți de oameni fără inimă și nemulțumitori. Acesta nu a fost cazul meu. Însă se ridică întrebarea pentru noi în textul de azi. Cum ar trebui să fie tratați păstorii? Cum ar trebui să fie tratați păstorii? Acum vă aduc acest mesaj cu oarecare reținere, deoarece cu siguranță cineva va spune, ei bine, cineva s-a luat de John și acum predică pentru că vrea să dea replica. Nu este adevărat. Știți prea bine că am ajuns cu studiul în capitolul 5 la versetul 12 și 13, corect? Și știți că suntem constrânși de planul lui Dumnezeu, nu de o agendă personală a mea. Cum ar trebui să-i trateze oile pe păstori? Săptămâna trecută a fost despre cum trebuie păstorii să trateze oile. Și v-am spus că puteți să trăiți iresponsabil încă o săptămână. Timpul a expirat. Timpul a expirat. Până aici, dragilor. Avem acum responsabilitatea oilor față de păstor. Unii oameni nici măcar nu se gândesc la asta. Pentru unii oameni, toată această chestiune este doar o glumă. Ca acel păstor care era literalmente deranjat de cineva din adunare care dormea în fiecare săptămână în timp ce el predica. Omul era un membru proeminent în biserică. El adormea la fiecare predică. În cele din urmă, păstorul s-a decis. Nu îmi pasă că e un om important, nu îmi pasă că dă mult la biserică, trebuie să-l confrunt. Și a spus, frate, de ce adormiți când predic? Este lipsă de respect. La care omul a răspuns, crezi că aș mai dormi dacă nu aș avea încredere în tine? Uitați, nu am nevoie de o astfel de încredere, dacă pentru voi este la fel. Cum trebuie oile să-și trateze păstorii? Cum ar trebui oile să-și trateze păstorilor? Următorul articol intitulat Cum să scap de un păstor a apărut în buletinul unei biserici. Ascultați! Nu cu mult timp în urmă, un grup de enoriași bine intenționați au venit la mine dintr-o biserică din apropiere. Mi-au cerut sfatul cu privire la o metodă convenabilă și nedureroasă de a scăpa de păstorul lor. Oricum mă tem că nu le-am fost de prea mare ajutor. La acea vreme nu avusesem ocazia să mă gândesc prea mult la acest lucru. Însă de atunci am început să studiez mai profund și data viitoare când vine cineva la mine ca să mă întrebe cum să scape de păstor, iată ce le voi spune. 1. Uită-te la păstor drept în ochi când predică și spune amin din când în când și va predica până va muri. 2. Bate-l pretenește pe umăr, adu-i câteva laude și cu siguranță va lucra până la epuizare. 3. Rededică-ți viața față de Hristos și întreabă-l pe predicator de vreo slujire pe care să o faci, de preferință câștigarea pentru Hristos a sufletelor pierdute, și va face infarct. 4. Adună biserica la rugăciune pentru predicator și va deveni așa de eficient că o biserică mai mare îl va lua din mâinile voastre. Sunt niște întrebări vitale care se ridică atunci când ne gândim la acest lucru. Cum ar trebui să-l tratăm pe păstor? La un sondaj efectuat în 3.000 de biserici, pastori și laici incluși în sondaj au fost întrebați: care este motivul principal pentru care oamenii părăsesc biserica? Unul dintre cele mai dese răspunsuri a fost: nu-mi place păstorul. Să ne întoarcem la textul nostru. Care este datoria noastră? Ne-am uitat deja la responsabilitatea păstorilor față de oi și am văzut că ei trebuie să lucreze între oi întâi de toate, în al doilea rând ei trebuie să exercite autoritatea asupra oilor și ei trebuie să sfătuiască oile. Am prezentat cu atenție aceste trei lucruri. Primul punct, să lucreze între oi. Păstorii trebuie să lucreze din greu. Ați văzut în versetul 12, cei ce se ostenesc între voi. Păstorii, prezbiterii, supraveghetorii. Să lucreze până la epuizare, cu o viață sacrificială de slujire alături de oi. Aici se vede dedicarea totală. Acesta este rolul de slujire al smereniei. Apoi notați, vă rog, faptul că ei vă cârmuiesc în Domnul, au autoritatea asupra oilor în virtutea chemării Domnului. De dragul lui, prin voia lui, pentru slava lui, ei trebuie să conducă și să direcționeze și să îndrume. Și apoi, la finalul versetului 12, aflăm că ei trebuie să sfătuiască, să sfătuiască oile. Învățarea este elementul principal. Trebuie să fie învățători pregătiți, să fie pregătiți să explice în mod amănunțit și să prezinte cuvântul adevărului. Acum să trecem la responsabilitatea oilor față de păstorii lor. Acest lucru este fundamental. Adică biserica trebuie să știe acest lucru. Acest lucru este esențial în relațiile noastre. Uneori oile pot să se poarte foarte urât cu păstorii. Cineva a spus: credem că oile sunt niște animale drăguțe pentru că singurele cu care am avut de-a face vreodată sunt împăiate. Acest lucru este adevărat. Dacă ați lucrat vreodată cu oile, eu am avut ocazia să le observ suficient cât să înțeleg că sunt slabe, neajutorate, neorganizate, predispuse să se rătăcească, să înțeleg cât sunt de solicitante, de murdare și că au copite ascuțite. Și când Domnul ne-a descris drept oi, se referea la oi reale, nu la animale împăiate. Oile pot face viața amară păstorului dacă nu urmează calea pe care trebuie să meargă. Pot să-i facă viața mizerabilă dacă nu sunt ascultătoare. Așadar, să ne uităm la trei caracteristici sau principii care ni se poruncesc în relația noastră cu păstorul. Numărul 1. Apreciați-vă păstorii. Versetul 12 spune: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Expresia să priviți bine este în limba greacă oida, care înseamnă a cunoaște. Este un cuvânt destul de uzual folosit în tot Noul Testament pentru a cunoaște. Însă acesta înseamnă acel nivel de cunoștință care vine în urma experienței. Ați învățat să știți, ați ajuns să știți. Prin experiența ați ajuns să cunoașteți. Aici este ideea de cunoaștere profundă, o cunoaștere care include în ea respect și apreciere. Implicația de aici este a cunoaște și a valorifica. Poate cea mai bună traducere este a aprecia. O altă traducere ar putea fi să îi prețuiți pe cei care se ostenesc între voi, să îi respectați pe cei care se ostenesc între voi. Nu înseamnă să le cunoașteți numele. Nu este vorba de o cunoaștere simplistă. Nu înseamnă să cunoașteți numele copiilor lor, sau al soției, sau codul poștal, sau unde locuiesc, sau ce școală au absolvit, sau ce fel de mașină conduc, sau orice altceva. Ci înseamnă că ați ajuns la o astfel de cunoaștere care conduce la apreciere. Îi cunoașteți atât de bine că vă pasă de ei. Acest cuvânt a cunoaște este tradus uneori cu referire la actul fizic dintre un bărbat și o femeie. O cunoaștere profundă, o cunoaștere intimă în care un bărbat cunoaște o femeie, iar ea devine cea care îi poartă copilul. Are și înțelesul de a cunoaște pe cineva și a cunoaște vrednicia acelei persoane. Adeseori aud următorul comentariu când discut cu oameni care mă ascultă predicând. Foarte, foarte des îmi spun: simt că parcă te cunosc. Nu te-am întâlnit niciodată, nu am petrecut mult timp cu tine, dar simt că te cunosc. Ce vor să spună, de fapt, este că datorită faptului că asculți atât de mult din revărsarea inimii predicatorului, încep să cunoști ceva din acea persoană. Totdeauna le spun, e bine, dacă m-ați ascultat, atunci mă cunoașteți, pentru că ceea ce ați auzit este ceea ce sunt eu. Nu sunt cum arăt. De fapt, le spun tuturor care vin și îmi spun că m-au ascultat de ani de zile. Știu că la radio arăt mult mai bine. Nu se pune problema cum arăt. Nu mă cunoașteți după cum arăt. Mă cunoașteți după cum simt, așa-i? Mă cunoașteți pentru că știți ce a ieșit din inima mea. Mă cunoașteți pentru că știți pasiunile vieții mele. Este ușor să nu fii amabil și este ușor să fii critic și este ușor să fii indiferent față de cineva pe care nu-l cunoști profund și nu ți-e apropiat. Însă când cunoști pe cineva, ajungi să-l cunoști prin experiență și îi înțelegi pasiunile inimii. Există un anume respect care se naște din acest fel de cunoaștere, așa că este obligatoriu pentru tine să ajungi să-i cunoști pe liderii tăi. Dacă vrei să-i respecti și să-i apreciezi și să-i admiri și să le înțelegi importanța și valoarea, înseamnă că va trebui să-i cunoști. Și când ajungi să-i cunoști, le arăți acel tip de respect. Acum trebuie să spun, aceasta rezonează și în ce privește suportul financiar. Și trebuie din nou să fac o precizare. Nu pretind o mărire de salariu, nu voi accepta o mărire, nu cer o mărire de salariu. Însă este important pentru voi să știți că referirea din text implică faptul că această chestiune a aprecierii include oferirea de suport financiar. Ca să vă arăt asta, trebuie să deschidem la 1 Timotei 5:17. Să privim pe scurt ce spune. Prezbiterii care cârmuiesc bine, fac acest lucru cu excelență, să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Avem aici prezbiteri care conduc și sunt oameni vrednici. Vrednicia lor cere o îndoită cinste, în greacă time. Acum, ce înseamnă aceasta? Ei bine, poate însemna respect. Poate însemna o prețuire înaltă. Însă contextul de aici arată că include plata financiară. Și în versetele anterioare a discutat, în versetele de la 3 la 16, el a vorbit despre susținerea văduvelor. Acum vorbește despre susținerea slujitorilor, a păstorilor. Și spune că dacă ei slujesc bine, ei sunt vrednici de îndoită time. Apropo, de mai multe ori, în Noul Testament, Matei 27:6 și 9 și 1 Corinteni 6:20, cuvântul time este asociat cu bani. Deci îl spune să le acordați respectul și remunerația și să fie îndoite, dublă cinste, dublu respect și o plată generoasă. De ce? Pentru că îi răsplătești pe prezbiterii care conduc bine, aceia care sunt harnici, prezbiteri credincioși, sunt vrednici, ei merită asta. Și apropo, ca o notă explicativă, nu este nimeni mai vrednic de încredere decât un om duhovnicesc cu resursele pe care tu îi le dai. În mâinile cui poți să le pui mai bine decât în mâinile unui om duhovnicesc care le va folosi pentru slava Domnului? Iar finalul versetului spune, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura. Aceia care se ostenesc în cuvânt, încredințează-le banii lui Dumnezeu, răsplătește-i, arată-le cinstea într-un mod tangibil. Așadar, există aici o înșiruire. Prezbiterii sunt vrednici de cinste și de remunerare, prezbiterii care lucrează din greu, care excelează, sunt vrednici de cinste îndoită, prezbiterii care lucrează din greu și excelează, care predică și învață, sunt în special vrednici de cinste și remunerație. Așadar, orice păstor credincios trebuie să fie apreciat, respectat, admirat, cinstit și susținut financiar. Este un verset foarte simplu și direct care afirmă acest lucru. Să ne întoarcem la 1 Corinteni 9 și vom trece repede peste celelalte două puncte. Înapoi la 1 Corinteni 9 și nu voi lua timp să dezbat acest verset. Este un principiu în versetul 14, 1 Corinteni 9:14, care le însumează pe toate. Domnul a rânduit ca cei care propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Cei care predică Evanghelia trebuie să-și aibă traiul din Evanghelie. Asta înseamnă că dacă îți petreci viața făcând acest lucru, tu ar trebui să fii susținut financiar pentru aceasta. Așadar, acum să ne întoarcem la textul nostru din 1 Tesaloniceni 5. Primul lucru pe care congregația trebuie să-l dea liderilor, prezbiterilor, păstorilor, este respectul în care se incorporează purtare de grijă prin remunerație. Să îi susțină, să le dea îndoită cinste, să fie generoși, nu doar minimum, așa ca ei abia să supraviețuiască, ci să le arate o generozitate deosebită și respect și admirație, știind că în felul acesta ei vor fi buni spravnici a ceea ce le dai. Care este responsabilitatea congregației? Respect, admirație, cinste, apreciere. În al doilea rând, și aceasta se adaugă la ideea anterioară, este să-i prețuiască. În versetul 13 spune, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Acum, acesta se aseamnă foarte mult cu primul punct. Nu este mare diferență. Să prețuiască, hegeomai, înseamnă să aprecieze sau să respecte, să creadă. Înseamnă să meargă un pas mai departe față de prima datorie, pentru că spune să-i stimeze. Cum? Foarte mult. Știți cum sună în limba greacă? Dincolo de orice măsură. Dincolo de orice măsură. Iar cheia este în dragoste. În dragoste din pricina lucrărilor. Nu din pricina personalităților. Aici nu avem un concurs de personalitate, ci din pricina lucrărilor. Trebuie să-i cinstești dincolo de orice măsură. Să respecti un pastor credincios dincolo de orice măsură. Ideea este că nu există limită. Nu există limită în ce privește acest om. Dragostea pe care trebuie să o ai pentru acest om. Trebuie să-l iubești pe acest om. Ce înseamnă dragostea? Înseamnă o slujire sacrificială pentru el. Înseamnă să ai afecțiune pentru el. Nu din pricina personalității lui. Nu din pricina faptului că ți-a făcut vreun favor, ci din pricina lucrării lui, pentru că el îți aduce cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îți hrănește sufletul flămând. În Galateni întâlnim acest lucru în capitolul 4, la versetul 14. Pavel spune, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Pavel avea ceva probleme în trupul lui, care îl făceau să fie respingător pentru cei din jur. Și el spune, nu ați arătat dispreț. Nu era nimic atractiv cu privire la om, absolut nimic. Nu ați disprețuit asta. M-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. M-ați primit ca pe Hristos Iisus însuși. Acesta este Duhul. Aceasta este atitudinea. Indiferent de personalitate, indiferent care ar putea fi lucruri care nu ar fi binevenite, cum ar fi o boală urâtă, m-ați primit ca și cum aș fi fost un înger al lui Dumnezeu sau Hristos însuși. Iar apoi spune în versetul 15, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Se prea poate, după părerea unora, că avea o boală foarte urâtă care era o scurgere a ochilor. Iar el spune, ați fi fost în stare să vă scoateți ochii voștri din orbite și să mi-i dați mie dacă ați fi putut. Acesta este respect dincolo de orice măsură. M-ați iubit în ciuda a ceea ce era respingător cu privire la mine. M-ați iubit în ciuda faptului că nu era nimic care să vă atragă privirea. Erați în stare să vă scoateți ochii pentru mine. O dragoste sacrificială. În Galateni, vă aduceți aminte, nu-i așa că Pavel când scrie epistola, el le spune, așa ar trebui să fie. Ce s-a întâmplat că nu mai e la fel? Și le scrie cu inima frântă. Ce s-a întâmplat că nu mai e la fel? Ce v-am făcut de v-ați schimba dragostea? Așadar, oile trebuie să aprecieze. Mai mult decât atât, nu doar că trebuie să dea respectul lor și remunerația celui care le este păstor, însă trebuie să-l iubească pe păstor peste măsură, până la punctul de sacrificiu personal. De ce? Nu datorită personalității lui, ci datorită slujirii lui. Păstorii au fost chemați de Dumnezeu, au fost puși deoparte pentru o lucrare specială și oamenii trebuie să-i aprecieze și să recunoască în dragoste lucrarea pe care ei au fost chemați să o facă. Ascultați ce spune la Ioan 13:20. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Când tu îl primești pe păstor, tu îl primești pe marele păstor care l-a trimis și pe Dumnezeu care l-a trimis pe marele păstor în dragoste. Să-i prețuiți pe prezbiterii voștri, pe păstorii voștri, iar prețuirea voastră să nu aibă limite. Indiferent de nivelul de apreciere pe care îl aveți acum, faceți-l să crească în dragoste. Voi trebuie să iubiți pentru ceea ce fac. Și dacă nu iubiți, sunteți în neascultare față de aceste cuvinte directe din Scriptură. Dragostea aceasta arată că voi doriți binele lor. Dragostea aceasta înseamnă că veți trece cu vederea slăbiciunile și fragilitățile lor. Dragostea aceasta înseamnă că îi veți vorbi de bine. Dragostea aceasta înseamnă că îi veți încuraja. Dragostea aceasta înseamnă că îi veți onora drept oameni chemați ai lui Dumnezeu care v-au adus adevărul. Și în cele din urmă, în al treilea rând, spune în versetul 13, trăiți în pace unii cu alții. Acesta este al treilea lucru. Supuneți-vă păstorilor voștri. Nu este nimic mai trist, nimic mai nimicitor, nimic mai dificil, mai dureros decât discordia din biserică. Acest concept de trăire în pace unii cu alții este un îndemn foarte familiar în Noul Testament. Știm despre el. este întâlnit peste tot Noul Testament. Și îl putem găsi și în Romani 14 cu 19, în 2 Corinteni 13 cu 11, în Efeseni 4 cu 3, Coloseni 3 cu 15, Iacov 3 cu 18. Din nou și din nou, Noul Testament cheamă la pace. Dar aici este foarte specific. Aici este în contextul relației dintre oaie și păstor și aceasta ar trebui să fie una pașnică. Supuneți-vă păstorilor voștri, aceasta este ideea. Supuneți-vă, fără lupte, eliminați conflictul. Bineînțeles, asta presupune un păstor credincios. Și acolo unde un om este credincios în a face ce poate mai bine în puterea Duhului lui Dumnezeu, trebuie să vă supuneți. Aceasta este porunca Scripturii. Să deschidem la Evrei 13 și vom vedea acest punct enunțat în acest paragraf. Evrei 13 cu 7. Aveți trei texte în Evrei 13 care sunt adresate specific către congregație cum să se raporteze la păstor. În versetul 7 spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri, de liderii voștri. Aduceți-vă aminte de ei. Cine sunt ei? Care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Iar această aducere aminte este o amintire în dragoste. Este o aducere aminte cu afecțiune. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. V-au vorbit din cuvânt. Aduceți-vă aminte de rezultatul purtării lor, cum a binecuvântat Dumnezeu viețile lor și le-a folosit cu putere. Urmați-le credința, știind că Iisus Hristos, care este același și ieri, și în veci, se va ocupa de tine în ascultare în același mod în care s-a ocupat de ei în ascultare. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Aduceți-vă aminte de cei care v-au învățat adevărul și să-i apreciați, să-i iubiți și să-i stimați. Apoi, până la versetul 17, el li se adresează mai direct. Întâi le spune aduceți-vă aminte de ei cu o inimă mulțumitoare, iar acum le spune în versetul 17, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Poate spui, ei bine, eu cred că ei ar putea greși. Bine, ascultă-i și supune-te lor oricum. Ei trebuie să dea socoteală, nu tu. Nu te gândi niciodată că vei putea ocoli conducerea. Ei dau socoteală. Dacă nu își cer să faci ceva nebiblic, nescriptural, neduhovnicesc și păcătos, trebuie să-i urmezi. Avem o datorie solemnă ca păstori. Vom da socoteală, iar voi urmați conducerea. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Aceasta este o afirmație foarte puternică și deosebită pentru o persoană aflată în poziția de conducere spirituală, cum sunt eu sau cum este un alt păstor sau presbiter. Avem o datorie serioasă. Vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Este un gând destul de greu cu care trebuie să trăiești. Sunt responsabil în fața lui Dumnezeu pentru starea oilor. Sunt responsabil în fața lui Dumnezeu pentru deciziile pe care le iau. Și noi ca grup suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce decidem, motiv pentru care noi trebuie să cerem înțelepciunea Duhului. De aceea noi nu facem niciodată ceva care nu este unanim între noi ca presbiteri, pentru că dorim să fim siguri că noi avem gândirea lui Dumnezeu în timp ce vă conducem, pentru că va trebui să dăm socoteală. Așa că Pavel le spune, supuneți-vă. Oamenii încăpățânați care se promovează pe sine vor fura bucuria păstorilor lor și îi vor amărâ. Mai departe, în versetul 17 spune, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Vreți să aveți o biserică nefericită? Aveți nevoie de un păstor trist. Vreți să aveți un păstor trist? Nu vă supuneți și îi veți fura bucuria și va fi un om nefericit și voi veți fi oameni nefericiți. Oamenii încăpățânați, nesupuși, vor fura bucuria liderilor lor și nu le vor oferi decât durere. Nu vă va fi de niciun folos, le spune. Nu vă va fi de niciun folos. Nu vă va fi util sub nicio formă dacă veți avea un păstor întristat, dacă veți avea un păstor fără bucurie. Cu siguranță Ieremia știa aceste lucruri. Ieremia a avut o slujire fără bucurie pentru că exista atât de mult conflict. Era în continuă durere pentru că oamenii s-au răzvrătit și au refuzat să se supună lucrurilor pe care le spunea, deși erau cuvintele lui Dumnezeu. În capitolul 9 spune, o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un har de călătorie în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el. Aș pleca din locul acesta și aș părăsi pe acești oameni încăpățânați, răzvrătiți, îndărătnici, împietriți, numai dacă aș putea să plec de aici. Căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Ieremia a fost profetul lacrimilor. Iisus a avut aceeași experiență. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Și a plâns. A plâns. Așadar, congregația trebuie să trăiască în pace cu cei din conducere. Să nu cultivați cearta, să nu cultivați conflictul, să vă supuneți, să ascultați. Ei vor da socoteală lui Dumnezeu, nu voi pentru ceea ce fac. Și dacă le urmați conducerea cu credincioșie, cu supunere, și dacă cumva v-au condus greșit și au luat decizii neînțelepte, ei vor da socoteală lui Dumnezeu. Voi veți fi binecuvântați pentru că ați fost ascultători, atâta vreme cât nu vorbim despre vreun lucru păcătos, pentru că atunci va trebui să aplicați adevărul Scripturii. Responsabilități simple la prima vedere, nu-i așa? Dacă biserica trebuie să fie un loc bogat, plăcut, fericit, binecuvântat, atunci păstorii trebuie să fie responsabili să-și împlinească datoria lor față de oi, iar oile trebuie să fie responsabile să împlinească datoria lor față de păstori. Asta înseamnă să-i apreciezi cu respect și remunerație, să-i prețuiești dincolo de orice măsură în dragoste, până la punctul în care să fii în stare să faci orice sacrificiu pentru ei. Și acest lucru înseamnă că îi înalți, îi vorbești de bine, îi încurajezi, faci totul pentru ca slujirea lor să fie pozitivă, pentru că ei sunt canalul de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a folosit să-ți aducă ție adevărul. Și în al treilea rând, să vă supuneți lor în așa fel ca biserica să devină un loc al păcii și să eliminați orice conflict din biserică. Când oamenii se poartă așa și când păstorii se poartă așa, atunci biserica devine locul bucuriei și al păcii, așa cum l-a intenționat Dumnezeu să fie. Îmi aduc aminte de Saul când a fost făcut împărat. În 1 Samuel 10:26 spune că un grup de oameni l-a însoțit, ceea căror inima a mișcat-o Domnul. În timp ce au sosit știrile despre Nahaș, care voia să-i rănească pe cei din Iabes, Duhul Sfânt a venit peste Saul cu putere. Iar Scriptura spune că în urma chemării, toți s-au unit ca un singur om, așa ne spune în capitolul 11. Aici găsim un grup de oameni a căror inima a mișcat-o Domnul și care au ieșit împreună cu împăratul lor ca un singur om. Acest gen de unitate, acest fel de unitate este ceea ce dorește Dumnezeu pentru biserică, păstorii și oile în perfectă armonie. În acest timp, păstorii lucrează cu hărnicie, conduc și direcționează și hrănesc, iar oamenii apreciază, susțin financiar, iubesc și se supun. Păstorii credincioși, oamenii credincioși, fac ca împărăția lui Dumnezeu să avanseze, dau slavă lui Dumnezeu. Nici nu mă pot gândi că putem să ne dorim orice altceva decât să fim ascultători față de aceste lucruri care reprezintă partea noastră, astfel ca să cunoaștem plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu pe care a promis-o celor care ascultă. Să ne rugăm. Tată, timpul a trecut așa de repede, dar simțim că a fost plin de învățături directe și utile pentru noi toți. Tată, îți mulțumesc pentru privilegiul glorios de a fi fost chemat în slujire, cu toate că sunt nevrednic. Îți mulțumesc pentru această biserică. Este o binecuvântare specială pentru mine. Atât de mulți bărbați nu au avut privilegiul să fie într-un astfel de loc al dragostei și al aprecierii, al respectului, al remunerării și al supunerii. Tată, îți mulțumesc pentru aceasta. Nu iau ca un lucru de apucat. Știu că nu este ceva câștigat sau orchestrat, ci este ceva care este oferit prin har. Îți mulțumesc pentru aceasta. Îți mulțumesc de asemenea în numele acestor oameni că de-a lungul anilor le-ai dat mulți păstori credincioși care i-au condus. Nu doar de la învonul acesta, ci în toate slujirile din biserica aceasta. Lucrarea cu copiii, lucrările cu tinerii, tot felul de slujiri și lucrarea de evangelizare. Tată, ai ridicat mulți păstori credincioși care au lucrat din greu printre oi, care au fost credincioși în ce privește supravegherea. Ai ridicat mulți păstori credincioși care au sfătuit din cuvântul lui Dumnezeu. Și, Tată, dorim să păstrez această unitate în legătura păcii pe care ne-ai promis-o dacă suntem credincioși. Mă rog în numele acestei adunări ca să le umpli inimile cu apreciere, cu prețuire deosebită în dragoste pentru cei care se ostenesc din pricina lucrării lor, nu datorită personalității lor sau ceva care este plăcut la ei. Și îți cer să-i faci să trăiască în ascultare și în supunere față de lideri ca să poată fi o mare bucurie în această biserică. Dacă este vreo inimă care se zbate să accepte aceste lucruri datorită amărăciunii sau datorită animozității, a conflictului, a răzvrătirii, te rugăm, Doamne, să o curățești și să ne dai armonie. Te rugăm să-i faci pe toți păstorii credincioși și pe oi de asemenea, ca să te putem prezenta corect în această lume, ca să putem cunoaște bucuria binecuvântării de pline și ca puterea unei astfel de comunități de credincioși în lume să-i cucerească pe cei care au nevoie disperată de Hristosul nostru. În scopul acesta ne rugăm pentru slava ta, în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.